esas osamentas que a luz deita no terrazo, a memoria da carne que as abriga, os seus arqueados estupores, cóncavas estancias da nudez que as precedeu. Traslúcidas na irada contemplación de quen observa, esas estructuras que andaron abismadas e agora esquecen, devolven a boca cedumes de esponxas espremer calma nas papilas daquel tempo, ancoraxes o recordo. Iso que foron corpos e agora ispen a súa condición. Discurso. Só palabras que zumegan sogas, presión de adival e normativas a axustar as carnes, as redondas liberdades, conditames do desexo e sexos comprimidos no cánabo e no esparto. Así, as tatuaxes da cordura. Leve rozar de lazo, carambo ardido aquela pel. Estas osamentas sostiveron o universo, e foi función a súa asfixia ou letargo. Deitadas no terrazo, a luz da tarde, despregan os seus ocos. Ausencia que convocan. Son soño derramado, balaustradas brancas para un sepousar de aves, plumas de ar, osos e voo.